Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 4. februarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima što su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mediji prenose kako se u tajnosti sastali Bakir Izetbegović i Nermin Nikšić, lideri stranke na vlasti i najveće opozicione partije u federaciji. Prema nezvaničnim informacijama, Izetbegović i Nikšić razgovarali su o reviziji tužbe BiH protiv Srbije, te o nizu aktuelnih tema iz reformske agende. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je kako su tokom noći predstavnici Srpske liste postigli dogovor s predstavnicima vlasti u Prištini oko toga kako će biti uređen dio mosta na Ibru koji odvaja sjeverni od južnog dijela Mitrovice. Ovaj zid prouzrokovao je velike napetosti između Prištine i Beograda. Okružni sudija u Sijetlu, državi Washington, James Robert, privremeno je sinoć blokirao izvršnu uredbu američkog predsjednika Trumpa, koji je uveo za putnike i doseljenike iz 7 većinskih muslimanskih zemalja. Privremena odluka sudije Robertsa odnosi se na sve američke države dok traje razmatranje žalbe koju je u ponedjeljak uložio tužilac Bob Ferguson. Sirijske demokratske snage saopštile su da su otpočele novu fazu u operaciji kod grada Raka koju kontroliše takozvana Islamska država. Cilj im je da opkole grad, a podršku im pružaju snage SAD-a iz vazduha i slanjem specijalnih timova na teren. Više od 1300 migranata spašeno je u više odvojenih operacija na Mediteranu. Spasili su i brodovi italijanske obalske straže, a time je u protekla tri dana broj spašenih migranata u Mediteranu porastao na ukupno 2600. Masovni protesti u Rumuniji nastavljaju se četvrtu noć za redom. Mediji izvještavaju da su na ulicama Bukurešta nalazilo oko 200.000 ljudi. Protesti se održavaju povodom iznenadne odluke tamošnje vlade da kriminalizira ili smanji kazne za korupciju, zloupotrebu položaja i sukob interesa, najčešća kaznena djela koja čine političari. Turske snage ubile su više od 50 militanata Islamske države u sjevernoj Siriji u okviru aktuelne vojne ofanzive u toj zemlji. Turske vojne snage sedmicama drže u okruženju grad Al-Bab, koji je pod kontrolom Islamske države. U Zenici u toku dubl meč prvog kola Euroazijske divizije Davis Kupa u tenisu između Bosne i Hercegovine i Poljske. Domaća selekcija poslije jučerašnjih singlova vodi sa 2-0. Sutra uglavnom oblačno s padavinama u jutarnjim i večernjim časovima. Najniža temperatura između 2 i 7, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Ove sedmice, između brojnih drugih, po nekim porukama posebno sjećat ćemo se i preko posjete generalnog sekretara NATO saveza Bosni i Hercegovini, pa ćemo tomu posvetiti dužnu pažnju. Pored toga, međutim, možete čuti kako je prošla posljednja rezolucija o BiH u Europskom parlamentu.
Sve te neke fantazije o drastičnim promjenama su samo fantazije nekih ljudi, jer ovdje nema nikakve podrške.
Hoće li BiH obnoviti tužbu za genocid protiv Srbije?
Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
Te, kako svako naše dijete, čim se rodi, duguje više od 3300 maraka.
Prije 15 godina u Bosni i Hercegovini se otprilike zarađivalo 3 marke, a jedna se marka vraćala. A sada mi otprilike zarađujemo 1 marku, a 6 maraka moramo vratiti.
Idemo redom.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Kao što znate, Jens Stoltenberg, prvi civil NATO pakta, posjetio je BiH i sa našim zvaničnicima razgovarao o tome dokle se došlo na onome što se zove MAP, to jest novi korak ka atlantskim asocijacijama. Ono što je ostalo, to je zaključak, a kako god se stvari razvijale, da bez upisivanja perspektivne vojne imovine u vlasništvo države nema ni koraka naprijed. Stoltenberg je između ostalog demantovao glasine kako će NATO kod nas rasporediti trupe i zbog ovdašnjih problema te o ruskom uticaju na Balkanu.
No plans at all.
Nemamo nikakav plan za raspoređivanje trupa u Bosni i Hercegovini. To nije naša misija. Želimo partnerski odnos u provođenju reformi. NATO je u ovom regionu već 2 decenije. Prvo da zaustavi rat, a zatim da pomogne održavanju mira i stabilizacije. To je razlog zbog čega smo ovdje. NATO će sve učiniti da smiri tenzije u regionu i da se izbjegnu eventualne eskalacije. To je ono što ja prenosim svim akterima u ovom regionu.
We have seen several reports about.
Vidjeli smo više izvještaja o povećanom ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, kao izvještaje iz Crne Gore i Srbije, posebno o ruskoj intervenciji u procesu izbora prošle godine u Crnoj Gori, i to je nešto što blisko pratimo. Mi radimo s našim partnerima i sa drugim NATO saveznicima u regionu, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica saveza, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Između brojnih domaćih zvaničnika i njihovih osvrta na Stoltenbergovu posjetu, posebno na poruku koju je ostavio onu o perspektivnoj vojnoj imovini, izabrali smo izjave Ane Trišić-Babić, bivše zamjenice ministra spoljnih poslova, te Raufa Bajrovića iz Građanskog saveza.
MAP je jedan instrument za praćenje reformi koje mi sami sebi zadajemo. Šta ćemo reformisati u toku godine dana, što je potrebno da za nekih 9-10 godina NATO uopšte kaže, oni bi sad mogli biti. Dakle, uknjiženje vojne imovine je uslov bio da se taj MAP aktivira. Ali da uknjiženje vojne imovine bude unutar Bosne i Hercegovine zajednički dogovor kako će se ta imovina uknjižiti. Taj zajednički dogovor je izostao. Sigurna sam da NATO nije sretan na način kako je počeo da se implementira taj dogovor. Ovdje je to sad preraslo u pravno pitanje i mi smo preko noći došli u situaciju u Bosni i Hercegovini da komplet Republiku Srpsku odjednom imate jednoglasno protiv NATO-a.
HDZ nije uradio ništa da pomogne registrovanje vojne imovine, što je uslov izneseno od strane gospodina Stoltenberga. Također ima vrlo negativna uloga ljudi iz SDA koji su lagali da je takozvani pregled odrane također uslov bio za približavanje NATO paktu. Mi smo smanjili broj vojnika sa 10.000 na 9.200. Jedina smo zemlja u regionu koja je smanjila oružane snage. Dakle, niz aktera radi aktivno na tome da ne uđemo u NATO i ako se busaju prsa da su veliki zagovornice atlantskih integracija.
Inače, sedmica je za nas očekivana i zbog davno najavljene rezolucije u Europskom parlamentu, a u kojoj je navodno trebalo da se Bosni i Hercegovini postavi zadaća da obavezno krene u proces federalizacije. Drugim riječima, da se sa mnogo više tolerancije gleda na procese koji se, barem u Sarajevu, svrstavaju pod zajednički nazivnik treći entitet. To je, naravno, bila ambicija hrvatskih parlamentaraca koji se i u oči zasjedanja samog busali da je stvar u tom pravcu već gotova. Na kraju ispada da i nije tako, kaže rubrika Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Gotovo svi amandmani koje su na rezoluciju uložili poslanici iz Hrvatske, u kojim se naglašava potreba federalizacije Bosne i Hercegovine, su odbijeni, a taj princip uređenja je ostao praktično u jednoj rečenici teksta, navodi Jesenko Selimović, poslanik iz Švedske porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Nema nikakve podrške za neku radikalnu promjenu stvari. Sve te neke fantazije o drastičnim promjenama su samo fantazije nekih ljudi, jer ovdje nema nikakve podrške ni za te neke pokušaje Republike Srpske da se odcjepljuje. To se osuđuje u rezoluciji, vrlo jasno se osuđuje. i nema nikakve podrške za tu neku federalizaciju koja u Bosni znači etnička federalizacija, jel? To je pitanje trećeg entiteta. Nama se čini da je najvažnije da se Bosna i Hercegovina reformiše.
Dio poslanika iz pojedinih političkih klubova protivio se uvrštavanju načela federalizma i spominjanju konstitutivnih naroda. Tamaš Meserić iz grupacije Zelenih.
Zemlja je podijeljena i nema potrebe da Evropski parlament ima ovakav pristup koji ne pomaže da napreduje, nego je to korak natrag. Ne trebamo praviti razliku između konstitutivnih naroda i drugih građana. Mislim da se to isto tako ne slaže sa predmetima Sejdić, Finci i Zornić iz presude Evropskog suda za ljudska prava.
U sjeni federalizacije promakla je i izjava autora izvještaja Kristijana Danprede da tokom njegovog boravka u Bosni i Hercegovini premijerka Republike Srpske nije imala vremena za susret s njim. Apelujući na političare da ne doprinose podjelama, Danpreda je za primjer uzeo uspjeh BH kulturnih radnika.
Sorry for that. They are more...
U Evropi po njima se poznati, a ne po svojim političarima.
Istina valja podsjetiti kako su i ovdašnji hrvatski zvaničnici čitali rezoluciju na način kako odgovara njihovom narativu, a zato su dodatno ohrabrivani od medija sa istim predznakom. Kako god bilo, sama priča o legitimnosti nekih traženja pred Europarlamentom ubuduće će donijeti tek nova uporišta za podjelu u vezi sa jednim bitnim pitanjem našeg razvoja. Nekako u isto vrijeme došlo je do posjete hrvatskog ministra sigurnosti Vlaha Orepića, koji je sa domaćinom Draganom Mektićem dogovarao saradnju na sprječavanju zajedničkih problema, posebno u vrijeme izbjegličke krize ili barem njezine prijetnje. Aida Đugum.
Sigurnost u Bosni i Hercegovini, osim unutrašnjih odnosa, zavisi od saradnje sa susjednim državama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić mišljenje je da vrlo lako dođe do destabilizacije političkih odnosa u zemljama regiona, pa stoga smatra da se trebaju napraviti promjene. Poseban izazov bila je izbjeglička kriza kojom je Hrvatska bila pogođena.
Dogovorili smo neku vrstu prekretnice zajedničkim angažovanjem naših bezbjednosnih struktura i bezbjednosnih agencija. Resijecati zajedničke kriminalne kanale i otklanjati na taj način opasnosti i za jednu i za drugu državu.
BiH i Hrvatska će uspostaviti bilateralni oblik saradnje za razmjenu obavještajnih informacija u vezi terorizma. Biće formirani i zajednički timovi. Fokus buduće saradnje je na sigurnosti prelaska granice. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Vlaho Orepić u tom smislu naveo je tri aspekta na kojim će se posebno raditi.
Broj 1, organizirani kriminal. Tu moramo rješavati zajedničkim potencijalima puno brže, puno efikasnije. Broj 2, migrantska ruta koja je dogodila se u Hrvatskoj u prošlom vremenu. Međutim, ona za sobom je povukla neke nove ilegalne procese koji se dešavaju na našim granicama. Iznimno je bitno da naša suradnja bude u tom području, da tome stanemo u kraj. I treće će vjerojatno biti i sustavni nadzor granica koji će na neki način opteretiti, odnosno smanjiti propusnosti granica. Ja sam zamolio kolegu da jednostavno zajedničkim snagama taj problem amortiziramo što je moguće više.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Može biti najviše pažnje u zemlji izazvalo je pitanje hoće li ova država ponovo podići tužbu protiv Srbije, a zbog genocida i njegovog nesprečavanja. Kako će se stvar razvijati, za sad ostaje tek nagađanja, ali je izvjesno da je samo otvaranje pitanja podiglo temperaturu, a moglo bi je podizati i do zapaljivih visina. Dženana Halimović.
Rok za pokretanje postupka revizije po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ističe krajem februara, a Bosna i Hercegovina još nije načisto hoće li se uopšte upustiti u njega. S jedne strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović navodi kako ta obaveza leži na pravnom zastupniku Sakibu Softiću, dok Softić u medijskim istupima navodi kako će krenuti u taj postupak kad o tome odluče politički predstavnici Bošnjaka i drugih naroda iz političkog i javnog života. Ovo je jedan od prvih pokazatelja da jasnih smjernica nema. Cijela situacija oko revizije je čudna, te se građani dovode u zabludu, ocjenjuje profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović.
Postojali su određeni procesni uslovi ili situacije kada je ono za što je Bosna saznala nakon donošenja prvostepene presude, što je moglo dakle poslužiti kao osnova za reviziju. Govorimo o sadržaju zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, govorimo o priznanju generala Perišića u njegovoj odbrani, završnoj riječi, kada je on istakao da je slao vojne efektive u Bosnu i Hercegovini. Međutim, subjektivni rok u kojem se revizija može pokrenuti je 6 mjeseci od dana saznanja za te nove činjenice, što je propušteno i na to se više ne možemo pozivati. Šta će se u buduće dešavati, ja ne znam, ali se ne mogu oteti utisku da je cijela atmosfera napravljena jedna potpuno amaterska, netransparentna i blago rečeno vrlo čudna.
I dok je u ranijem postupku postojala potpora i hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas ni toga nema, sudeći prema stavu Dragana Čovića.
Nikakve nove aktivnosti kad su u pitanju agenti iz Bosne i Hercegovine i kad je u pitanju, ne znam, odnos prema ratu 92. 91. 95. godine i kad je u pitanju ponovno revizija tužbe ili kako to ko misli nazvati, ja mislim da nas to potpuno vratilo i da bi nastao potpuni kolaps funkcioniranja vlasti Bosne i Hercegovine.
Za pripremu je trebalo vrijeme, ali i posvećenost mnogo duže od one kakva je zavladala nekoliko mjeseci pred istek mogućnosti za žalbu, ukazao je na to i bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice.
If you do not try, you will fail.
Ako ne pokušate, svakako nećete uspjeti, a ako pokušate, možda ćete i uspjeti. A čak i ako ne uspijete, ostavit će trajno zabilježen pogled Bosne i Hercegovine na presudu i na genocid. Da se prije 5 godina poslušao moj savjet i da se ustanovila odgovarajuća grupa eksperata, onda je taj cilj mogao biti i postignut.
Nespremnost prije 10 godina rezultirala je presudom kakva je donesena. Da bi se pripremila revizija, trebalo je raditi još ozbiljnije. Ovako, kaže urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić, samo se usložnjavaju odnosi.
Mislim da bi se samo podigle tenzije i da BiH ne bi ništa puno postigla sa tom revizijom tužbe, s obzirom da i pravni tim imao, znači koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu, imao jako puno stvari na raspolaganju i u prvom procesu.
I tako se ovdje svako malo pojavi ponešto što će plijeniti pažnju polugladnog, polubosog i polugolovog čovjeka ovdašnjeg, e kako bi se bavio nekim velikim pričama i zaboravio da mu je hladno i na poslu i u kući i oko srca. Nevladin centar civilnih inicijativa u svom godišnjem izvještaju o stanju nacije praktično sugeriše da vlasti zidaju krize kako bi prikrili da nisu ispunili čak ni polovinu zadataka iz takozvane reformske agende, zbog koje inače beru lovorike pred evropskim sponzorima. Milado Bradović.
Samo 46% mjera iz reformske agende je realizovan, kaže program menadžer CCI-a Adi Sarapović.
Rekli bi da se politička elita potrudila da političkim krizama koje permanentno proizvodi prikriva dužničku krizu u koju sve dublje tonemo.
A dokaza za ovu tvrdnju ima na pretek. Prije svih tu su dugovi vlada na svim nivoima, komercijalnim bankama.
Vlade u Bosni i Hercegovini komercijalnim bankama duguju preko 2,1 milijardu konvertibilnih maraka i najčešće je povezano sa neispunjenim uslovima za kreditiranje kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Zaduženost po stanovniku također raste.
Trenutno iznosi 1370 maraka, pri čemu je zaduženost u Republici Srpskoj per capita viša za 80%.
Preko pola prihoda entitetskih budžeta odlazi na otplatu duga.
U Federaciji BiH 65% budžetskih prihoda unaprijed je potrošeno na otplatu duga. U Republici Srpskoj iznosi 42% u 2017. godini.
Drastičan je pad direktnih stranih investicija u BiH. Program menadžer CCI-a iznosi poređenje sa zemljama regije.
Pa recimo u Srbiji to u 2016. godini preko 2 milijarde maraka. U Sloveniji ili 2 ili preko 2 milijarde maraka. U Hrvatskoj preko pola milijarde maraka. A Bosna i Hercegovina će 2016. vrlo vjerovatno završiti sa rezultatom od oko 100 miliona maraka direktnih stranih investicija neto.
Poreski dug javnih preduzeća urušava penzioni i zdravstveni sistem.
Nevjerovatno zvuči činjenica u Federaciji BiH poreski prije svega javni dug, iznosi preko 2,2 milijarde konvertibilnih maraka. I nepoznat broj milijardi u Republici Srpskoj. Zašto? Zato što Poreska uprava Republike Srpske već punu godinu dana odbija objaviti informacije o poreskom dugu u Republici Srpskoj.
Centri civilnih inicijativa i na kraju imaju poruku o stanju nacije. Prenosi program menadžer Adi Sarapović.
Da se trenutno u Bosni i Hercegovini pravi privremeni socijalni mir na kredit, jer se krediti uzmaju za otplatu kredita.
Prema svemu sudeći, da nije kredita, ova zemlja bi se već ugušila u takozvanom grčkom scenariju. Za sad se životari od kredita, a gotovo da se više išta ima iznijeti na pijacu. Rubrika Mirne Sadiković.
Bosna i Hercegovina grca u dugovima. Politička kriza i priča o podjelama države je skrivanje financijske dubioze, ocjenjuju ekonomski analitičari. Javni dug Bosne i Hercegovine premašio je 12 milijardi. Polovina svih budžeta ide na otplatu kredita, a još nisu dospjele sve rate. Zaduženost po stanovniku kontinuirano raste. Trenutno prosječno iznosi 3370 konvertibilnih maraka, pri čemu je zaduženost u Republici Srpskoj veća za 80% u odnosu na federaciju. Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je crveni alarm odavno upaljen.
Prije 15 godina u Bosni i Hercegovini su otprilike zarađivalo 3 marke, a jedna se marka vraćala. A sada mi otprilike zarađujemo jednu marku, a 6 maraka moramo vratiti. Polaps.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa nedavno iznijela podatke objavljene u studiji Stanje nacije da su entitetske vlade samo od komercijalnih banaka posudile više od 2 milijarde maraka, i to po visokim kamatnim stopama. Taj novac je kao i krediti od MMF-a otišao u krpljenje budžeta. Bosna i Hercegovina za 4 godine nije realizovala ni jednu ozbiljnu investiciju, nije izgrađen ni kilometar autoputa, ali su parlamentarci kao i članovi vlada proveli više dana na putovanjima nego u svojim kancelarijama. Ova vlast zna samo da troši, ocjenjuje ekonomistica Svetlana Cenić.
To je vlast koja zna samo da troši, ne zna da zarađuje. Za njih bi sad trebalo da bude neka druga vlast koja će da zaradi pare, da bi oni opet mogli to da raskrčme, potroše. Međutim, nažalost, nema više Telekoma, nema više koje čega. Ostalo je još ono gole vode, zemlje, drveta, još malo što je ostalo, i to je to. I ono što ja nikada ovim vlastima neću oprostiti, nikad. Zaista, to je neoprostivo, to je greh, to je genocid prema vlastitom narodu, svih konfesija, nema veze koje. To je što su napravili takvu klimu neradničku, što su napravili klimu da samo treba raditi u javnoj upravi, stvorili su generaciju inertnih, tupoglavih ljudi ispravnog mozga. Rađe će da žive na socijalnoj pomoći i negdje blizu kontejnera u gradu nego da sede na svom imanju.
Ekonomista Aleksa Milojević kaže kako je bosansko-hercegovačka kriza veća od grčke krize.
Grčka ima jednu dosta organizovanu državu. Mi objektivno nemamo državu koja funkcioniše. Ona je razdrobljena, razvučena na entitete, na neke pojedinačne interese, a kriza je jedinstvena i na nju bi trebalo da država djeluje jedinstveno.
Direktor Fonda za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić slaže se da je socijalna nestabilnost najveća prijetnja za Bosnu i Hercegovinu.
Unutrašnji problemi, dakle nezaposlenost, siromaštvo, diskriminacija, socijalna isključenost, mogu eksplodirati. Kad oni eksplodiraju, onda naravno, kako je to običaj na Balkanu, njih uvijek najbolje manipulišu, eksploatišu desničarske, a u našem slučaju nacionalističke snage. Evo, toga se ja bojim. A bojim se da naša politička elita nije u stanju, ni čast izuzecima naravno, ni profesionalno, ni intelektualno, ni iskustveno, da gleda dalje od 15 dana unaprijed. Dakle, u tom pogledu, usporen ekonomski razvoj i rast siromaštva i socijalnih nejednakosti generisat će stalno krizu.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Neka bude zabilježeno i ovo. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po takozvanom skraćenom postupku. Da li će ovaj akt donijeti neko dobro radnicima, izvijestio je Ivan Katavić.
Jedna od najznačajnijih izmjena zakona o radu odnosi se na takozvani radni učinak, prekomjerni noćni rad, što će radniku biti dodatno plaćeno. Radni učinak definira poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili poslovnikom o radu, kaže ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača.
Prosječna norma je nekih 50 jedinica i to se smatra kao neka realna okolnost. Vaš radni učinak, ako uradite 70, 80, ako imate, znači, rezultate koji su veće od prosjeka, onda je vaš radni učinak efektivniji i on je dio te plate koja faktički treba da bude uvećana.
Jedna od novina je i to da će biti kažnjeni svi poslodavci koji budu kršili ugovor o radu, dodaje ministar Drljača.
Također propisane su i kazne odredbe za poslodavce koji iz neopravdanih razloga ne isplate platu u zakonu utvrđenom roku sa pripadajućim doprinosima. Radi se o vrlo značajnim izmjenim dopunama koje trebaju da na jedan kvalitetniji način urede u pravnu oblast i utvrdi preciznija pravila igre i razriješe određene nejasnoće kako zaštite radnika tako i poslodavca.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić ističe kako se ovim izmjenama završava posao koji se odnosi na paket zakona iz radno-pravnog zakonodavstva.
Prelazimo na poslovno okruženje gdje je najznačajniji zakon predstečajnom poravnanju i stečaju. Imamo borbu protiv sive ekonomije jer smo ove dvije godine podupirali zapošljavanje pa čak i sivog sektora.
I još jedna odluka federalne vlade u startu pobudila optimizam. Međutim, ostaje strepnja kako će, kao i većina drugih dobrih rješenja, opet biti izigravana. Šta kaže premijer Fadil Novalić u rubrici Ivone Bilić?
To u praksi znači obavezu za sve javne ustanove, fondove, institucije, agencije, zavode, institute, kao i privredna društva u većinskom državnom vlasništvu. Znači obavezu raspisivanja javnog natječaja za svako radno mjesto.
Na pitanje zašto se do sada čekalo na ovakvu inicijativu kada je javna tajna kako se dolazi do posla u državnoj službi i javnim poduzećima, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini odgovara.
Jedan od razloga je očigledno nespremnost vlasti da se odreknu načina da direktno zapošljavaju članove svojih političkih stranaka, svoju rodbinu i slično.
Ajka Baručić iz Instituta za razvoj mladih KULT kaže da je sa aspekta mladih ova odluka pozitivan korak, ali upozorava da su i pri natječajima moguće manipulacije.
Mislim da predstoji veliki posao i vlastima, institucijama, javnim preduzećima da u stvari se prikažu u svjetlu transparentnosti i svakako da je ovo jedan od pozitivnih koraka.
Mladi pozdravljaju ovakvu odluku, ali također smatraju da je korupcija uznapredovala u zemlji pa se i pri konkursima zapošljavaju već odabrani kandidati.
I za kraj priča kako ovdje zakoni čak i oni najviši i nemaju baš preveliki domet. O tome na najplastičniji način svjedoči činjenica kako je 75 radnika tuzlanskog TTU-a tužilo upravo federaciju za jednu veliku prevaru. Maja Nikolić.
Naime, Ustavni sud još prije 10 mjeseci oborio je dva člana zakona o stečaju, a TTU je u stečaj otišao prije 7 mjeseci. Da presuda Ustavnog suda nije skrivana, sudbina TTU-a sigurno bi bila drugačije riješena. Radnik Zajmo Mazić.
Znači, neka i bude sram što su nas pustili da mi sad sami šalimo da nađemo izlaz iz nečega što nema izlaz.
No nakon što su otišli u stečaj, obećan im je povratak na posao, a već nekoliko tjedana radnici TTU-a nemaju pravo primaknuti se ni kapi iz svoje tvornice. Dževad Hođić.
Pa znaš šta, meni je samo žao što sam se borio za ovu državu. Da sam Bogdan 92. ispred Mejdana, kad su autobusi prvi krenuli, da sam otišao na zapad, sad bi došao čovjek i sa živcima dobrijem i sa parama i sve. Samo mi je žao što sam branio ovu zemlju, da lopovi sad mogu upravljati njom.
Radnici danas kažu da mogu i daleko radikalnije poteze povući. Edin Ćosić.
Još smo malo normalni, pa razmišljamo da ne napravimo nekako zlo, ali fakat da su ljudi prevareni, da su ljudi izvarani.
Osim što će tužiti federaciju, spremni su podići i šatore. Mehmet Erzić.
Tražimo da se ukini stečaj, da nema prodaje ni jednog dijela više dok se ne ispunu zahtjeve radnika. Vidite sami, jel dolazimo svaki ponedjeljak, jel im molimo, jel im ližimo, šta nam radi?
U vladi Tuzlanskog kantona, osim izjave premijera BG Gutića da odluka Ustavnog suda može dovesti do drugačijih i nesagledivih posljedica, nema drugih stavova. Na naš upit ministru industrije Srđanu Mićanoviću što će biti s poduzećima u stečaju, odgovorio nam je da nije kompetentan govoriti na tu temu.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo da ste mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Ranjičić i Budovo Kuratica.